بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين، وفرج كرب المسلمين في بلاد الشام، اللهم فرج كربهم في العراق، فرج كربهم في سوريا، اللهم فرج كرب المسلمين في اليمن، اللهم فرج كرب المسلمين في بورما وجبال أراكان، اللهم جنب أهل الجزائر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبهم مضلات الفتن يا رب العالمين، واحفظ عليهم أمنهم وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 15. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen über diesen neuen Vortrag über die Erklärung und Beschreibung der Sunna von Al-Sheikh Al-Barbahari rahimahullah. Angekommen sind wir im 50. Vortrag und begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ma zilna ikhwata al-iman wa al-islam ma qawli al-musannif rahimahullah. Fa min as-sunnati luzumu al-jama'a. Fa man raghiba ghayra al-jama'a wa faraqaha faqad khala'a ribqata al-islami min 'unuqihi wa kana dallan mudilla. Fa min as-sunnati luzumu al-jama'a. فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. وبينا أن الجماعة أصل من أصول الإسلام، فالإسلام دعا إلى الاجتماع وحذر من الافتراق، ولكن الجماعة المقصودة هي ما كانت على الحق، أي ما استمدت منهجها من كتاب الله عز وجل ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الصحابة رضي الله عنهم، بقول النبي عليه الصلاة والتسليم في حديث افتراق الأمة عندما سئل عن الجماعة قال: ما عليه أنا اليوم وأصحابي، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. وبينا أن من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وبينا المقصود بذلك، فإن النبي عليه الصلاة والتسليم قال: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقلنا ربقة الإسلام كان العرب في الجاهلية الرعاة منهم يقيدون الغنم والشياه بحبال تجمع في حبل واحد حتى لا تتعرض للذئاب، يعني الراعي يربط كل غنمة من غنماته بحبل، وهذه الحبال مجتمعة تكون مربوطة في حبل واحد بيد الراعي، فبذلك يحفظ قطيعه من الهلاك حتى لا تشرد شاردة فتكون فريسة للذئاب. فكذلك من ابتعد عن الجماعة المذكورة أي ابتعد عن جماعة المسلمين الذين تمثلوا الحق وعملوا به، فقد عرض نفسه للهلاك، خلع ربقة الإسلام من عنقه، وهذا على حسب مفارقته، فإن فارقهم في العقيدة فهذه ردة عن الإسلام وكفر، إن فارقهم في بعض الواجبات فبيكون على قدر مفارقته، وكذلك في حديث النبي فمن رغب عن سنتي فليس مني، فهذا على حسب المخالفة وقدر المخالفة. وقلنا في آخر لقاء سوف نقف أمام حديث حذيفة ابن اليمان في باب الفتن لنتعرف أن الجماعة عصمة ونجاة من الهلكة ومن الافتراق، فموعدنا في هذا اللقاء مع حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسوف أذكر لكم بداية متن الحديث عند الإمام البخاري وكذلك عند الإمام مسلم، ثم بعد ذلك نشرح الحديث ونبين مقاصده. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ هذا هو السؤال. قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، أي ليس خيرا خالصا، فهو خير مشوب بالشر، خير يختلط بالشر. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، أي يخالفون السنة ويبتعدون عن هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، تعرف منهم وتنكر، أحيانا ترى لهم كلاما فيه الخير، وأحيانا كثيرة ترى كلامهم يبعدك عن الخير. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، عياذا بك اللهم. ولعلنا نعيش هذا الزمان، من يهدمون العقائد ويهدمون ثوابت الإسلام ويطعنون في أصحاب النبي وحملة الوحي إلينا، ويطعنون في أهل الحديث الذين حافظوا لنا سنة نبينا كجبل الحفظ الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم، ويطعنون في الفقهاء والأئمة الأعلام كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عن الجميع. فهذا نعيشه في قنوات مرئية ومسموعة بل ومقروءة في بلاد الإسلام. قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أي ليسوا إلا عربا، يتكلمون باللسان العربي وينتسبون للإسلام والمسلمين، من جلدتنا، من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ يعني إن عشت هذا الزمان ماذا تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك. يا الله، شوف العلاج النبوي، وده لسه هنفصل فيه. حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني عند فساد عليكم السلام الزمان وعدم وجود جماعة للمسلمين وعدم وجود إمام يضبط أحكامهم، عندها يجب الاعتزال. وده حديث آخر، لما سئل النبي عن النجاة قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أي في هذا الزمان، الزمن اللي اختلطت فيه الأمور ولا يوجد للأمة جماعة ولا إمام. لكن لسه الحمد لله ما وصلناش لهذا الباب، الحمد لله ما زال للمسلمين جماعة وما زال لهم أئمة. هذا لفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والآن نذكر لفظ الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تحت باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي. هنا بدأ في تفصيل، هناك يهدون بغير هدي، هنا يستنون بغير سنتي، يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذه رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والآن نشرع في بيان بعض الأحكام المتعلقة بهذا الحديث واستخراج بعض الفوائد الإيمانية لأهمية الباب بعد أن يترجم المترجم.
Meine lieben Geschwister, das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, das, was der Autor gesagt hat. Er sagte, dass vom Islam ist es die Notwendigkeit der Gemeinschaft einzuhalten, und wer dies nicht tut, hat er sich von der Bindung des Islams entfernt und gehört zu den Irrgehenden. Wir haben auch diese Bindung erklärt das letzte Mal. Wir haben gesagt, dass ein Hirte, wenn er mehrere Schafe hat, er tut jeden einzelnen Schaf mit einem Seil seinen Hals binden und überführt all diese Seile an einem einzigen Seil und kann die Kontrolle über die Schafe haben. Das ist die Bindung, von der ich gerade spreche. Und sobald ein Schaf sich von dieser Hirte, von dieser Gruppe, Gemeinschaft entfernt, wird er als eine Beute für die Füchse sein. Aus diesem Grunde müssen wir als Muslime die Gemeinschaft einhalten. Und derjenige, der diese Bindung vom Hals quasi sich entfernt und sich losreißt, der gehört nämlich zu der Beute, die gefressen werden könnte. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns in mehreren Überlieferungen auch dazu aufgefordert, die Gemeinschaft, die Notwendigkeit der Gemeinschaft und sie zu befolgen. Er sagte: Wer meine Sunna nicht befolgt, der ist nicht von mir. Und heute, bi'iznillah, werden wir eine Überlieferung von Hudhayfa ibn Yaman radiallahu anh erklären. Zwei Überlieferungen, einmal, also die gleiche quasi, einmal von Bukhari und einmal von Imam Muslim radiallahu anhuma wa rahimahumullah. Die Überlieferung besagt, dass Hudhayfa ibn Yaman gesagt hat: Die Menschen fragten den Propheten nach dem Guten, und ich fragte ihn immer nach dem Bösen, aus Angst, dass dieses Böse mich erwischt. Er fragt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: O Prophet, wir waren in einer Zeit der Unwissenheit, und du bist uns gekommen und hast uns dieses Gute gegeben. gibt es nach dieser guten Zeit noch eine böse Zeit? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, es gibt eine böse Zeit. Dann sagte er, und gibt es danach eine gute Zeit? Er sagte, ja, es gibt eine gute Zeit, aber gemixt mit etwas Schlechtem. Er sagte, was ist dann dieses Schlechte, was in dieser guten Zeit enthalten ist? Er sagte, die Menschen werden nicht nach meiner Sunna leben. Sie werden nicht quasi von der Sunna entfernen. Er sagte, gibt es noch danach etwas Böses? Er sagte, na'am, es gibt nämlich Du'atun, also diejenigen, die Dauer machen, an der Tür von Jahannam. Wer ihn befolgt, werden sie ihn quasi in Jahannam oder ins Höllenfeuer reinwerfen. Er sagte, beschreib uns mal diese Menschen. Er sagte, das sind Menschen aus unserer Haut und aus unserer Zunge. Und er sagte, was befiehlst du mir, wenn ich in dieser Zeit leben würde oder leben könnte? Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bleib bei der muslimischen bzw. islamischen Gemeinschaft und ihr Imam. Er sagte, also Huzaifa, und wenn es keine Gemeinschaft gibt und keinen Imam, er sagte, dann isolier dich komplett von denen, auch wenn du auf einem Stammbaum beißen müsstest, bis du stirbst. Und der Shafi'i Allah wird gleich die beiden Überlieferungen von Bukhari und Imam Muslim erklären, dann machen wir ihn weiter.
الفائدة الأولى التي نستخرجها من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن من أصول الإسلام السؤال عن الخير والسؤال عن الشر. من أصول الإسلام السؤال عن الخير لنفعله والسؤال عن الشر لنحذر منه ونجتنبه. قال حذيفة كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر. إذن هذا أصل. فالمسلم لزاما عليه أن يسأل عن الخير حتى يعمل به وأن يسأل عن الشر حتى يحذره وحتى يجتنبه. يبقى لابد أن تكون على علم بالأوامر وعلى علم بالنواهي، لأن المنهج افعل لا تفعل، هذا هو المنهج، أوامر ونواهي، وهناك الأخبار. فأنت تسأل عن الأوامر لماذا؟ حتى تأتمر وحتى تفعل ما أمرت به. وأنت تسأل عن النواهي لماذا؟ حتى تجتنب تلك النواهي وتبتعد عنها. ولذلك الله تعالى بيّن هذا المنهج في كتابه الكريم في سورة الليل، قال عز من قائل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إيه مفهوم الآيات؟ فأما من أعطى، أعطى أي نفذ الأمر، أمره الله فنفذ أمر الله، أمره رسول الله فنفذ الأمر. كيف أنفذ الأمر وأنا لا أعرفه؟ فلابد أن أسأل عنه حتى أعمل به، إن العلم يسبق العمل. فأنا لا علم لي بالأوامر، فلابد أن أسأل حتى أعمل بالأمر. يبقى أول باب، فأما من أعطى، أعطى يعني نفذ الأمر، وهذا يكون عن طريق العلم. واتقى أي اجتنب النهي، أي جعل بينه وبين محارم الله سدا يتقي به الوقوع في الحرام. فمن اتقى الشبهات يعني إيه؟ يعني ابتعد عنها، يعني جعل بينه وبينها حائلا وحاجزا يمنعه من اقترافها والوقوع فيها. وإلا كما أخبر النبي، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. لما تقترب أنت من الشبهات هتقع في الحرام، فابتعد. فمعنى واتقى أي اجتنب الحرام، اجتنب النواهي. أدي الباب الثاني، يبقى عندي باب فعل أوامر وباب اجتناب نواهي. الثالث واتقى، قال لك وصدق. صدق بالحسنى. الحسنى في التفسير هي لا إله إلا الله، خلاص كده. وأيضا هي الجنة، لأن السبيل الجنة لا إله إلا الله تحقيقا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، ودي أعظم لذة في الجنة. عشان كده بعض الإخوة يتداولون أحيانا بعض الرسائل، يقول لك ما أعظم شيء في الجنة، يجاوب لك إيه رسول الله، نقول له ده خطأ. أعظم شيء في الجنة النظر لوجه الله الكريم، أعظم لذة، خلاص كده. فوانت بتنشر لابد أن تعرض ما تنشر على أهل العلم، خلاص كده. يقول لك ما وجه السعادة فيها رسول الله؟ طبعا فيها رسول الله، لكن أعظم لذة إيه؟ النظر لوجه الله الكريم، خلاص كده. فننتبه، للذين أحسنوا الحسنى أدي الجنة إيه؟ وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فالحسنى هي الجنة، وفسرها ابن عباس في هذه الآيات في سورة الليل لا إله إلا الله. ليه؟ لأن السبيل لدخول الجنة تحقيق إيش؟ لا إله إلا الله، خلاص. يبقى أنا عندي الآن أبواب تجلب التيسير في الدنيا والآخرة: الأول تنفيذ الأمر، الثاني اجتناب النهي، الثالث تصديق الخبر. وصدق بالحسنى أي صدق بكل ما جاءت به كلمة لا إله إلا الله من أخبار. النتيجة إيه؟ فسنيسره لليسرى، بفاء السرعة. يبقى اللي بيعاني تعسيرا عليه أن يراجع نفسه في هذه الأبواب الثلاثة، لعلك مقصر في بعض الأوامر، لعلك تفعل بعض النواهي، لعل بعض الأخبار عندك محتاجة المراجعة، خلاص. فتراجع نفسك في الأبواب دي. ليه؟ لأن من حقق هذه الأبواب الثلاثة الله وعده بماذا؟ فسنيسره لليسرى. فأنا العملية معايا ملخبطة، بس راجع نفسك في هذه الأبواب على النقيض. وأما من بخيلا أي لم ينفذ الأمر، يا فلان صلي ولا على باله، يا فلان زكي نعم بالشيخ، يا فلان ربنا من عليك استطعت الحج حج، العيال البنات البيت الدار الشغل، ولا تخيل ما فيش، ما بينفذ الأوامر. طيب والثانية وكذب، لا. فأما من بخل واستغنى، أهو استغنى عن إيه؟ يعني وقع في الحرام، استغنى عن الله، نقول له هذا لا يجوز يفعله، ده ربا، يأكل الربا، يا فلان يشرب الخمر، يا فلان الدخان حرام، ده مكروه، بيقول لك مكروه. طيب يا سيدي ما بتفعل المكروه ليه؟ بتفعل للمكروه، سبحان الله. 20 مكروه في اليوم ما يعملش حرام واحد؟ ده العلماء قالوا لنا الإصرار على الصغيرة كبيرة. والمدخن ده مصر ولا لا؟ ده مصر ومجاهر، يا رب سلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. اللي بيجاهر ده يعني ما فيش عفو، العفو من اللي تسطر وغلب هواه، فهذا أقرب للعفو. إنما اللي بيتعمد الجهر بالعصيان، لأن يتبعك الكثيرون وأنت لا تدري، وتتحمل أوزارا فوق أوزارك. ليه؟ لأنك السبب في إضلال بعض الناس واتباعهم للنهي اللي أنت وقعت فيه. طيب يبقى لم ينفذ أمرا بل وفعل النهي، وفعل النهي في المراكز تلاقيه، مش عارف فين تلاقيه، سبحان الله في كل مكان يغضب الله تلاقيه، عفانا الله وإياكم. طيب التالتة بقى وكذب بالحسنى، كذب بلا إله إلا الله، كذب الأخبار. زي بعضهم يقول لك إيه لازم حياتنا تبدأ بالشك في كل شيء حتى في العقيدة. طب شك هنعمل لك، أنت عايز تشك هنعمل لك إيه؟ إحنا بقى بنبدأ باليقين، أول صفة من صفات أهل الإيمان يؤمنون بالغيب، ما عندنا الشك الحمد لله. فاللي عنده شك بقى يراجع إيمانه، خلاص، لأن الإيمان ما ينفعش في شك، الشك في كفر وردة، خلاص ما فيش ريبة عندنا في الإيمان. فطبعا هم بيتبعوا مناهج الغرب وكذا، فيقول لك الشك، شك براحتك زي ديكارت ونشوف. فالعمل بقى الثلاثة هذه اللي هي نقيض الأولى، النتيجة فسنيسره للعسرة والعياذ بالله. يبقى هذه أسباب التعسير، أسباب إيه؟ التعسير. يبقى ده منهجنا، افعل لا تفعل. ف فيجب عليك أن تسأل عن الأوامر لتفعل وتسأل عن النواهي لتجتنب، حتى يكون التيسير حليفك دنيا ودين، وتنجي يوم العرض على خالق السماء والأرض. فهذه فائدة أولى من حديث حذيفة ابن اليمان: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. نعم.
Kommen wir nun zu den Vorzügen dieser Überlieferung. Der erste Vorzug, den der Sheikh Hafidhullah gesagt hat, ist das Fragen nach dem Guten und ebenfalls das Fragen nach dem Bösen. Wir Muslime sollten nach dem Guten fragen, deshalb, damit wir danach handeln können, damit wir das Gute machen können, müssen wir auch wissen, was das Gute überhaupt ist. Und das Böse, danach sollen wir ebenfalls fragen, damit wir uns davor schützen können. Das heißt, wir fragen nach den Verboten, damit wir uns von diesen Verboten fernhalten können. Wie Allah Azza wa Jal in Surat al-Layl gesagt hat, er sagt, was nun jemanden angeht, der gibt und gottesfürchtig ist. Was jemanden angeht, der gibt, gibt hier in diesem Sinne, dass er die Befehle befolgt. Die Befehle von Allah Azza wa Jalla befolgen, das ist in dem Sinne von Bubnaheim erklärt oder übersetzt, mitgibt. Und gottesfürchtig ist. Das heißt, man kann ja in dem Sinne nur gottesfürchtig sein, wenn man auch weiß, welche Sünden, welche Verbote es gibt, damit man sich davor schützen kann. Als nächstes sagt Allah Azza wa Jalla in der nächsten Ayah, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Bubnaheim hat es übersetzt und das Beste für wahr hält. Al-Husna quasi für wahr halten. Und Al-Husna wird hier erklärt als das Paradiesgarten oder, wie ein Gelehrter gesagt hat, mit La ilaha illallah. Das heißt, derjenige, der die Begriffe La ilaha illallah danach lebt und es versteht und daran auch fest glaubt, da auf ihn bezieht sich diese Ayah. Und diese Personen, sagt Allah Azza wa Jal, so werden wir ihm den Weg zum Leichteren leicht machen. Wir werden ihm den Weg zum Leichteren leicht machen. Das heißt, diejenigen von uns, die Schwierigkeiten im heutigen Leben haben, die müssen ihr Leben kontrollieren und schauen, ob sie nach diesen Grundregeln, die Allah Azza wa Jalla gerade hier beschrieben hat, danach leben oder nicht. Als nächstes sagt Allah Azza wa Jalla, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Er sagt, was aber jemanden angeht, der geizt und sich für unbedürftig hält. Geiz in dem Sinne, wenn du ihm sagst, es ist Gebetszeit, Gebet, sagt, ich bin müde, ich mach's später. Du sagst, gib Spende für Allah Azza wa Jalla, Spenden, ich habe kein Geld, ich habe Kinder, ich habe Frau. Das sind diejenigen, die geizen, was Taten anbetrifft, die für Allah Azza wa Jalla sind. Und der Begriff Wastarna, übersetzt hier unbedürftig, ist, dass man in Sünden fällt, wie zum Beispiel Riba machen oder das Rauchen. Das Rauchen an sich ist ja eine andere Art von Sünde, deshalb, weil es eine Sünde ist, die offenkundig getan wird. Das heißt, jeder sieht dich, dass du diese Sünde betreibst. Und es könnte sein, dass andere, die dich sehen, das Gleiche tun. Das heißt, die schlechten Taten, die auf deinem Rücken gelastet werden, kommen sogar von anderen Personen, die das Gleiche machen wie du. Ist eine der schlimmeren Sünden. Und vor allem, wenn man eine Sünde macht und es bewusst macht, das zählt zu den großen Sünden. Eine kleine Sünde ist klein. Wenn du aber davon überzeugt bist und trotzdem das jeden Tag machst und nicht versuchst, dich davon fernzuhalten, dann verwandelt sie sich zu einer großen Sünde. Und diesejenigen, sagt Allah Azza wa Jal, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, das sind die Personen, die sagen, es gibt ja Menschen, die haben diese Art und Weise, sagen, ich zweifle an allem. Ich zweifle auch ans Paradies, Wallahu A'lam, an die ganzen Grundregeln, Al-Aqidah, sogar darin zweifeln. Das sind die Menschen, die, wo Allah Azza wa Jalla darauf sagt, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, übersetzt von Bubenheim, und das Beste, also Husna, für Lüge erklärt. Und diese Person, die wir gerade beschrieben haben, Allah Azza wa Jalla sagt, so werden wir ihm den Weg zum Schwereren leicht machen. Das heißt, genau diese Personen werden ein schwieriges Leben in der Dunya haben.
الفائدة الثانية من حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه: كثرة من يسألون عن الخير وندرة من يسألون عن الفتن والشر. كثرة من يسألون عن الخير وقلة وندرة من يسألون عن الفتن والشر، في قول حذيفة: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر. فده بيان لحال الناس، أكثر الناس يسألوا على إيش؟ على ما فيه نفع، لكن قل من يسأل عما يضر حتى يجتنب. علشان كده لا تعجب في زمن الفتن أن ترى الكثرة الكاثرة مقبلة على الفتن. ليه؟ ما سألوش، ما تعلموش، ما عرفوش. فكل يريد أن يكون رأسا في الشر ورأسا في الفتن، يحرض الناس ويدعوهم. فده دليل على أن المنهج غائب عن الكثيرين. المنهج إن كان مستقرا للزم الناس علماءهم. يرجع للعلماء دايما. فشوف قبل أن تحدث فتنة حذيفة بيسأل عشان يعلم الأمة، عشان يحذر الأمة: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر. يبقى من واجبات طالب العلم الحريص على السلامة، أي سلامة المنهج، فلابد أن يسأل عما يضر حتى يجتنب، ويحتاط في زمن الفتن فيرجع للعلماء. فإحنا عندنا سلامة المنهج، من منهج مش منهج السلامة، ما نعكس الآيات. ها عندنا سلامة المنهج مش منهج إيه؟ السلام خلاص ونترك الحق، لا، ونسيب الباطل ينتشر، لا لا، احنا عايزين سلامة المنهج خلاص. فعشان المنهج يكون عندي منهج الأنبياء لابد أن أسأل العلماء. أرجع دايما عند الفتن، عند الشر، أسأل ماذا أصنع، ما هو المنهج في هذا الزمان فيما يتعلق بكذا وكذا وكذا. خلاص ده مهم قوي يا إخوة، وده اللي بيعلمه لنا حذيفة رضي الله عنه وارضاه، عشان نخلي بالنا إن هناك ما ينفع وهناك ما يضر. فأنا بسأل عما ينفع لأفعل، وهناك ما يضر أسأل عنه لأجتنب. ودي قضية مهمة قوي، لذلك قال: مخافة أن يدركني. ودي فائدة ثالثة، أن الخوف من الفتن والشر صفة من صفات الصالحين. يبقى اللي ما يخافش من الفتن ويستشرف لها ليس من الصالحين، ليس من الصالحين. لأن الصالحين يسألون مخافة أن يقعوا، قال لك مخافة أن يدركني. يبقى الخوف من الفتن صفة من صفات مين؟ الصالحين. اللي تلاقي عنده جرأة على الفتن وعلى الشر اعلم أنه ليس من الصالحين، وإن تزي بزيهم. قد يتزي بزي العلماء والدعاء ويلبس العمائم، صح، لكن ليس منهم. لماذا؟ لأن الصالح حقا يخاف الفتن ويخاف الاستشراف لها. ليه؟ لأن الفتن مضلة والعياذ بالله رب العالمين، تنشر الفوضى وذهاب الأمن والأمان، وتروع الآمنين، ويكثر فيها سفك الدماء، أعمال كثيرة جدا جدا فيها ذهاب لمنزلة الأمة وانكسار لها. فأهل الصلاح يخافون التعرض للفتن. فهذه فائدة ثالثة. نعم.
Der zweite Vorzug ist, dass die Mehrheit der Menschen nach dem Guten fragen und die Minderheit fragen nach dem Bösen, beziehungsweise nur die Minderheit fragen nach dem Bösen. Das zeigt uns die Situation der Menschen, dass sie nur nach etwas fragen, was ihnen nutzt. Und das zeigt uns auch ebenfalls, dass Al-Manhaj, nach dem wir leben sollten, ist für die meisten Menschen eine Unbekannte. Denn wäre ihnen der Manhaj bekannt gewesen, dann hätten sie die Gelehrten auch befolgt. Und wir müssen alle unseren Manhaj kennenlernen Und um ihn kennenzulernen, müssen wir, wie schon erwähnt, die Gelehrten fragen nach den Geboten und nach den Verboten, damit wir dies auch tun können. Der dritte Vorzug ist die Angst vor der Fitne und vor dem Bösen. Diese Eigenschaft, diese Angst, die gehört zu den Rechtschaffenen. Die Rechtschaffenen haben Angst, dass sie in diesen Fittern oder in diesen bösen Zeiten leben und fragen deshalb danach, damit sie sich davor schützen können und wissen, wie sie richtig handeln können. Denn die Fittern, sie führen die Menschen zum Irrweg.
Al-Rabi'a. أيضا ما زلنا مع قول حذيفة مخافة أن تدركني. فالفائدة الرابعة أن من صفات أهل الإيمان وصفات أهل الصلاح عدم الاستشراف للفتنة والسعي لها، بل إن أدركتهم يسألون ماذا يصنعون. يعني هو لا يكون رأسا فيها ولا يسعى إليها، ده هو خايف لحسن تدركه. شوف الخوف ده، ومن خاف أمنه الله عز وجل. طب أنا خايف إن أنا تجيني الفتنة، فهل ممكن ان انا اكون سببا فيها؟ ابدا. طب ان ادركتني بقى اسال ماذا اصنع. الان مثلا في بلده من البلاد سعى البعض للفتنه وجاءت الفتنه، وانا كنت بعيدا، لكن هتشملني الفتنه ولا لا؟ ما الفتنه بتعم، هتشملني. طب يا اسال العلماء ماذا اصنع. دلوقتي انا موقفي ايه؟ ما اقولش خلاص بقى ما حصلت الهوجه اديني معاهم، لا، أنا أسأل المنهج إيه؟ الآن الفتنة عامة البلد دي، ماذا أصنع؟ فدي مهمة أوي يا إخوة، لازم نستنبط الأحكام من الأحاديث والنصوص. شوف هنا خوف حذيفة من الفتن، مفيش فتن لسه، ده في عهد النبوة، ده معه النبي محمد، فشوف خايف لا تكون في فتنة تأتي. طب إذا جاتني الفتنة يبقى أنا ما ساعدش لها، هي جات، ماذا أصنع؟ يبقى ده برضو منهج مهم قوي. في أي فتنة إذا أدركتك الفتنة تسأل قبل أن تتكلم وقبل أن تفعل، تسأل أهل العلم ماذا أصنع. خلاص كده. ومثلا ممكن تكون فتنة في المال، فتنة في البدن، فتنة في البلاد، فتنة في المنهج، خلاص أسأل ماذا أصنع، ماذا أصنع. عشان كده لما شفنا في سورة يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. خلي بالك أو من القضية الهامة دي، يعني إيه؟ شوف لنصرف عنه، فارق بين لنصرفه ولنصرف عنه. ركز بقى معي. فارق بين لنصرفه عن السوء ونصرف عنه السوء. لو قال لنصرفه إذن هو اللي يسعى للإيه؟ رايح للسوء، فهنبعدك. لكن لما نقول لنصرف عنه يبقى السوء هو اللي جاي إيه؟ ليوسف، وربنا بعده. عشان برضو ده رد على اللي يقول لك يوسف مش فاهم الهم بتاع يوسف، يقول لك لا، ده كان هم يوسف هم فرار، وهم امرأة العزيز هم إقبال، ففر منها. يبقى الفاحشة جياله فربنا صرفها عنه وأبعدها عنه. ليه؟ لأن يوسف من المخلصين، ده السبب. يبقى الإخلاص نجاة. ها، يبقى أدي منحة ربانية يقول لك إذا أردت النجاة من الفتن كن من أهل الإخلاص، اصدق مع الله وابتغي بعملك وجه ربي، ربنا عز وجل يعصمك وينجيك. فقال لنصرف عنه، يبقى لا يمكن أن يأتي يوسف إلى الفحشة أبدا، بل الفحشة رايحة ليوسف فربنا بعدها عنه بفضله. لماذا؟ لأن يوسف كان من المخلصين. ودي قضية مهمة. يبقى أهل الإيمان وأهل الإخلاص وأهل الصدق لا يسعون إلى الفتن ولا يهمسون بكلمة لإشعالها، بل إذا أدركتهم الفتن سألوا عن المنهج في التعامل معها. ودي فائدة مهمة قوي. تفضل.
Der vierte Vorzug, meine lieben Geschwister, ist, dass die Eigenschaft der Gläubigen und der Rechtschaffenen ist es,
bevor die Fitna oder das Böse kommt, dann fragt man im Voraus, bevor die Fitna kommt, was ich oder wie ich mich zu verhalten habe. Und Fitna in jeglicher Hinsicht, in jeglichem Bereich, sei es Fitna im Geld, Fitna im Land oder egal, in welche Fitna es sich hier handelt. Der Prophet Yusuf a.s. im Heiligen Koran sagt Allah azza wa jal, وَنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ
لِنَصْرِفَ.
Es gibt zwei Arten von den Sätzen.
لِنَصْرِفَهُ فِي لِنَصْرِفَ عَنْهُ.
Nein. Einmal, لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ
وَنَصْرِفُ. الآية لنصرف لنصرف عنه السوء، إنما لو قال لنصرفه عن السوء دي معنى عن نقيض.
أوكي. دي آية einmal لنصرف عنه السوء heißt es, dass wir halten das Böse von ihm fern. Es gibt einen Unterschied, ob jemand zum Bösen selber hingeht oder zur Sünde selber hingeht oder ob die Sünde selber zu ihm geht. Und der Prophet Yusuf a.s., Allah azza wa jalla sagt, wir haben die Sünde von ihm ferngehalten. Weil der Prophet a.s., er war aufrichtig gewesen und gehörte zu den Aufrichtigen. Und die Aufrichtigen, sie werden von Allah azza wa jalla errettet. Und sie finden die Rettung. Das heißt, es war unmöglich gewesen, dass der Yusuf a.s. zur Sünde geht, sondern die Sünde kam zu ihm und Allah azza wa jalla hat ihm, weil er aufrichtig war, die Sünde von ihm ferngehalten.
الفائدة الخامسة أن الفتن قد تدرك أعظم الناس صلاحا مخافة أن تدركني. ده حذيفة بن اليمان، ده كاتم سر النبي، خايف للفتن. إيه؟ الفتن تأتي للصالحين. نعم، بل تدرك أعظم الناس صلاحا. ولذلك قال تعالى في سورة آل عمران، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فاوعى تقول لا ده انا طالب علم، ده انا صالح. لا 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 لا، الفتن تأتي. ولذلك قال تعالى فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد ثبوتها. ايوه، عشان ما تفتنش بقى عندك، يقول لك بقى معقول العالم الفلاني يزهق. العالم بقى يزهق، يذل ويضل كمان. فاوعى تتعلق بالرجال، تعلق بالمنهج فقط. فان زل بعض الرجال ندعو لهم بالعوده وصلاح الحال، لكن لا نتبعهم على الزله يا اخوه. فان كانوا من اهل الحق وزلوا لا نتبعهم على هذه الزله، بل ننصح لهم ونذكرهم بالله ونحذر الناس من زلتهم، ولا نتبعهم على زلتهم وهم شيوخنا ما داموا من اهل الحق. لكن هنا اخطا الشيخ، اخطا ولا ما اخطاش؟ اخطا. خلاص، ان في بعض الناس بيقع في التقديس يا اخوه. فان زل بعض المشايخ هتقول له هذه زله، يقول لك بقى انت اعرف منهم. لا، انا مش اعرف منهم، ما قلتش اعرف منهم، لكن انا عندي منهج بقول لك المنهج كذا وكذا وكذا. ولا شك قد يغيب بعض الامور عن بعض العلماء وبعض الدعاء، فربما سقط في فتنه، وربما زلت قدمه هنا، وربما لقوله تعالى فتزل قدم بعد ثبوتها. ده ثابت، ده عالم. نعم، قد يفتن. خلاص كده. والأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة يا إخوة، اللي مات خلاص، إنما الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ودائما الإنسان يكون بين الخوف والرجاء، فلا بد دائما وأبدا أن نعي هذا جيدا، إن الفتن قد تدرك أعظم الناس صلاحا. وده بيعلمنا حاجة مهمة أوي يا إخوة، إن العصمة لا تكون إلا لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلا عصمة لأحد بعد رسول الله. خلاص، فلازم نفهم القواعد دي، وأن منهجنا لا يتعلق بأشخاص. احنا عندنا منهج، وده اللي علمه لنا الصديق بعد وفاة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، حتى لا تتعلق القلوب بأشخاص بعينها فنسير خلفهم حتى وإن ضلوا. أبدا. الصديق لما علم بموت النبي دخل على طول وتأكد من الخبر، فرأى النبي مسجن في جنبات الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنه، فقبل نبيه وبكى وقال ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. ثم صعد منبر النبي ليحفظ الأمة من الزلل، ويقيها من الفتن. خاصة أن عمر رضي الله عن عمر جن جنونه من وقع المصيبة وأخرج السيف من غمدي وقال: ما مات رسول الله، من قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه. وعمر من؟ عمر الفاروق. لكن من وقع المصيبة قال ما قال، فصعد الصديق ليحفظ الأمة، قال: على رسلك يا عمر، تمهل أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس، قال الله تعالى في كتابه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يبقى احنا عندنا منهج مش أشخاص، وهذا ما علمه النبي للصديق. احنا عندنا منهج، فهل كنتم تتبعون المنهج عبادة للنبي محمد؟ فإن مات انقلبتم، يبقى ما فهمتوش. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ده منهجنا، لا نتعلق بالأشخاص لكن نتعلق بمنهج. ولا تموت الدعوة بموت عالم أو بذهابه أبدا، لعندنا منهج في كتاب الله وفي سنة رسول الله، نوقر الأشخاص ونحترم ولا نقدس. فإن زل عالم نقول إنه زل والصواب كذا وننصح له، ولا نتبعه على زلته، لأن أخطر شيء اتباع العلماء على الزلات. ويبقون هم أهل العلم تيجان رؤوسنا، ولهم فضل علينا، علمونا وبينوا لنا الطريق إن كانوا من أهل الحق. أما الشدة بتكون على من؟ على من فيه الأصل البدع ويدعو للبدع ولا ينتصح، هذا باب آخر يحتاج إلى تحذير وتنديد حتى يحذر الناس البدع والمبتدعين. نعم.
Der fünfte Vorteil, meine lieben Geschwister, ist, dass die Fitna, sie trifft sowohl auch die rechtschaffensten Personen, die es gibt. Die rechtschaffensten Personen werden ebenfalls von der Fitna heimgesucht. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran in Surat Al-Imran sagt: Unser Herr, lasse unsere Herzen nicht abschweifen, nachdem du uns recht geleitet hast, und schenke uns Erbarmen von dir aus. Sogar die rechtschaffenden Personen, sie werden ebenfalls durch die Fitna heimgesucht. Und nur der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die komplette Reinheit in sich. Aus diesem Grunde dürfen wir unsere Schuyuch, die wir über alles lieben, die wir befolgen, die uns zur Rechtleitung bringen und führen, dürfen wir sie auf gar keinen Fall verehren. Es gibt ja einen Unterschied, ob ich einen Schiech liebe. Warum? Weil er der Grund ist dafür, dass ich Wissen mir aneignen kann, dass er mir den Weg zeigt und dass mein Scheich quasi für mich was ganz Besonderes ist, was ganz Heiliges ist. Ich würde ihn verehren. Wenn er einen Fehler machen würde, ich würde den Fehler auch mitmachen. Darauf müssen wir aufpassen. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verstorben war, Umar ibn Khattab ist auf dem Minbar aufgestiegen und sagte: Der Prophet ist nicht tot. Wer von euch sagt, der Prophet ist tot, ich werde ihn den Hals abschneiden. Ihr seht, Umar ibn Khattab, er war schockiert gewesen, dermaßen schockiert, dass er diese Worte gesagt hat. Bis Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu zum Minbar aufgestiegen ist und sagte: O Menschen, derjenige von euch, der dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gedient hat, dann ist der Prophet gestorben. Aber wer Allah dient, dann ist Allah lebendig und stirbt nicht. Hier zeigt er uns das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm beigebracht hat. Er zeigt ihm, dass wir einen Manhaj haben, nach dem wir leben müssen, und wir dürfen, wie gesagt, die Gelehrten, sei es Sheikh, Imam oder irgendetwas, nicht verehren, sondern es sind auch nur Menschen und sie können Fehler machen und wir dürfen die Fehler nicht befolgen. Wir müssen einen Fehler korrigieren und den Sheikh weiterhin befolgen, aber wie gesagt, nicht verehren.
الفائدة السادسة: العلم بالشر للحذر منه وعدم الوقوع لا مجرد العلم. في بعض الناس يسأل عن الشر مجرد علمه وخلاص خلاص، لكن ربما يقع فيه ويعمله. لا، فأهل الصلاح إذا سألوا عن الشر فمناط سؤالهم عدم الوقوع في الشر خوفا من الوقوع فيه، من باب علمت الشر لتوقيه لا لأقع فيه. يبقى أنا عندما أسأل عن الشر وعن الفتن لماذا؟ لا لمجرد العلم، ولكن لمجرد الحذر وعدم الوقوع في الشر. ودي منقبة مهمة ومن مناقب أهل الصلاح. يبقى إذن عندما نسأل عن الفتن وما يدور في الفتن، مش مجرد تحصيل علم وخلاص. بعض الناس بيكون رأسا في الفتنة ويقول لك ويقعد يسأل. طب ما أنت عامل بها وأعلمناك أنها فتنة وأنه لا يجوز، ورغم هذا عاطفتك تنساق معها، ورغم هذا ربما تكون مؤيدا لها. وخلي بالك، من أيد فتنة بقلبه حتى وإن لم يشارك فهو مشارك. ألا تعلمون هذا؟ يعني مثلا أنا لا أشارك في الفتنة لكن أنا حابب الناس تعمل كده، قلبي ميال يعني، بس لا أنا بقى وارع الرجل قدام الناس ما فيش. لا، اعتقادك إيش؟ إن أنت محب وراض، خلاص. يبقى فين إنكار القلب؟ مش من ضمن مراتب الإنكار للمنكر إنكار القلب؟ يعني بغض المنكر وبغض الفتن وبغض الشر. طب أنت محب، محب لها حتى وإن لم تشارك فأنت مشارك، تأخذ حكم المشارك في الفتنة عياذا بك اللهم. يبقى إذا لا بد عند سؤالنا عن الفتن وسؤالنا عن الشر يكون السؤال والتعلم للشر لماذا؟ خوفا من الوقوع فيه، لا لمجرد العلم، لا لمجرد العلم، خلاص. ده بعض الناس يكون في مخالفة وكذا وكذا ويخاف ان حد يسأل عنها لحسن يعرف انها مخالفة فهو مش هيبطلها، مصيبة كبيرة. زي المداخل، اذكر احدهم بعد ان تاب يعني ربنا من عليه، فكان يقول لي كنا نيجي الدرس البعض يقول لي هنسأل الشيخ عن الدخول. اوعى تسأل الشيخ، اوعى تسأله، سبحان الله. الخايف يسأل الشيخ، لا الشيخ يقول لك حرام وهو مش هيبطل. مصيبة كبيرة، صح؟ هذه مشكلة. نقول لك لا، يبقى سؤالك عن الشر مخافة أن تقع فيه لا لمجرد العلم. ودي فائدة مهمة أوي نتعلمها من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه. نعم.
Der sechste Vorzug, meine lieben Geschwister, ist es, nach der Fitna bzw. nach dem Bösen zu fragen, nicht einfach so, damit man das Wissen mitnimmt, sondern man fragt danach, weil man sich davor schützen will. Und wenn man eine Sünde sieht, die man zwar nicht begeht, aber wenn man die Sünde trotzdem liebt, dann ist das genauso, als würde man sich an der Sünde beteiligen. Das Herz muss die Sünde ebenfalls ablehnen. Es gab zwei Brüder, die haben geraucht, und der eine sagte dem einen Bruder: Sollen wir heute den Schirr fragen, ob man rauchen darf, ob es haram ist, ob es makruh ist? Er sagt: Nein, frage ihn nicht. Warum? Weil er weiß, er wird so oder so nicht aufhören, und er hat Angst vor der Antwort des Schirrs. Also sagte er: Mach das nicht. Das heißt, es gibt einen Unterschied von Sünden, die man kennt, aber aufhören will, aber Sünden, die man liebt oder die man irgendwie nicht einfach so von sich, von der Sünden entfernen lassen kann.
الفائدة السابعة من حديث حذيفة في قوله: لقد كنا في جاهلية وشر. هذا فيه الاعتراف بالخطأ وبالذنب، فالندم توبة. الاعتراف بالخطأ والذنب، لقد كنا أي في الماضي في جاهلية وشر، هذا اعتراف. اعتراف بماذا؟ أنه كان في خطأ، إن كان في ذنوب في منكرات قبل أن يأتي النبي محمد، خلاص كده. فمن شيمة أهل الصلاح الاعتراف بأخطائهم وعرضها على ربهم جل حتى يغفرها. ولذلك عندنا في سيد الاستغفار قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أعترف بخطئي وتقصيري وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى إذن من شيمة أهل الصلاح الاعتراف بالخطأ والاعتراف بالذنب بين يدي ربهم جل جلاله، لا أن يفضحوا أنفسهم ويحكون للناس أبدا. هنا يتحدث مع رسول الله، خلاص من يأتيه الوحي اعترافا بما مضى، خلاص. فمن شيمة أهل الصلاح يا إخوة الاعتراف بالذنب بين يدي ربهم، وده دليل استقامة الإنسان وعدم وصول الكبر إلى نفسه، لأن بعض الناس الكبر يمنعهم، خلاص أنا رجل من الصالحين المصلحين، مش ممكن ها، ويقعد يتأول لأخطائه، لا ده مش خطأ ده وهكذا. لا، المؤمن ليس هكذا، المؤمن يعترف ويبوء بالذنب ويعترف به لربه جل جلاله حتى يغفره له، خلاص. فدي شيمة أهل الإيمان، يبقى الاعتراف بالخطأ وبالذنب، فالندم توبة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. وحتى في مقام المعاملات إذا أخطأت فبادر بالاعتذار، وحتى في مقام طلب العلم بين التلميذ والمعلم إذا أخطأت فبادر بالاعتذار، فهذه شيمة أهل الصلاح. فهذا موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام من أولي العزم من الرسل، ولما صاحب الخاضر ليتعلم بعض ما عنده وأخطأ موسى واعترض 3 مرات رغم الشرط المشروط بينهما قبل بداية الرحلة، فأول مرة لما اعترض والمعلم ذكره قال لا تؤاخذني بما نسيت، خلاص اعترافه، أنا نسيت الآن وأخطأ، إيه المشكلة؟ في بعض الناس يا إخوة كبيرة أنه يعترف أنه أخطأ، ودي مشكلة خطيرة جدا، ده معناه في كبر في النفس. فالنفس التي لا تعترف بالخطأ وتكابر وتحاول أن تجعل الخطأ هو الصواب وتحاول أن تجعل الصواب هو الخطأ، هذه نفس متكبرة عياذا بك اللهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نسأل الله السلام. فلازم الإنسان يتعهد نفسه ويراجعها، لأنها أمارة بالسوء. قفي عند المنهج، قفي عند حدود المنهج واتق الله، وهكذا. فحذيفة يعلمنا هذا المنهج، يبقى اعتراف بخطأ واعتراف بذنب هذا ندم، والندم توبة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
Der siebte Vorzug, meine lieben Geschwister, als Hudhayfa radiallahu anhu sagte, wir waren in der Zeit der Unwissenheit. Diese Aussage ist eine Anerkennung eines Fehlers. Anerkennung, dass die Menschen vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Zeit der Unwissenheit gelebt haben. Und das ist eine Eigenschaft der Rechtschaffenen, eine Eigenschaft der Gläubigen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das gehört zu den Bittgebeten des Morgens und Abends. Und er sagte, O Allah, du bist mein Herr, es gibt keine Gottheit außer dir, du hast mich erschaffen und ich bin dein Diener und ich halte, was ich dir gelobt und dir versprochen habe, so gut ich kann. Ich suche Zuflucht bei dir vor dem Übel, was ich tat. Hier geben wir zu, dass wir was Übles getan haben. Und das ist immer ein Beweis, dass wir auf dem richtigen Weg sind, auf dem richtigen Weg der Rechtleitung sind, wenn wir das zugeben, was wir falsch getan haben. Ein gläubiger Muslim gibt immer seine Fehler zu und bereut sie auch ebenfalls, wie Musa ibn Imran, als er mit dem Khadri zusammen war und sie haben eine Abmachung gemacht und der Musa a.s. hat 3-mal die Abmachung nicht gehalten. Beim ersten Mal sagte er in ungefährer Übersetzung, verzeih mir, was ich vergessen habe. Er hat zugegeben, dass er einen Fehler gemacht hat und dies auch vergessen hat. Und subhanallah, gibt es sehr viele Menschen, die ihre Fehler nie zugeben können. Sie können ihre Fehler nicht zugeben und das gehört ebenfalls zu den Zeichen der Hochmut. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in ungefährer Übersetzung, keiner von euch tritt das Paradiesgarten, wer ein Stäubchen Hochmut in sein Herzen besitzt.
المقام ذاك وحديث حذيفة حقيقة يحتاج إلى لقاءات هناك فوائد جمة وعقارب الساعة بتطاردني، عندنا محاضرة بعد المغرب في فرنسا، فنكتفي بهذا القدر. خدنا 7 فوائد فقط ولسه عندنا فوائد جمة، فبإذن الله تعالى نواصل إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.